Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda türkmen gazy bilen Gazprom gaz bahalary üstünde oňuşukly ilalysyna gelmäge çalyşýar. Russiýada okuyan türkmen taliplary kartlaryndaky pullary nakdlaşdyrmakda kynçylyklary çekýärler we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozuly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ýewropanyň öz armiýasyny döretmäge çagyrdy. Mundan öň Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem şeýle çagyrsy bilen çykyş edip, Amerikanyň prezidentiniň gaharyny getiripdi. Umumy Ýewropa armiýasy dünýä Ýewropa ýurtlarynyň arasynda gaýdyp hiç açan urşun turmajakdygyny görkezer, diýip Merkel Strasbourgda Ýewropa parlamentiniň öňünde çykyş etdi.
Eine gemeinsame europäische Armee.
Merkel Ýewropa armiýasynyň NATO bilen ugrudaş iş alyp barjakdygyny we merkezleşdirilen gorunuş tüzümi hökmünde Ýewropanyň howpsuzlyk kengesiniň garamagynda boljakdygyny aýtdy. Britaniýanyň belli musulmanlary Sultanda 3 imamy Pakistanda dine dil ýetirmek aýplamalarından aklanan Hristiýan aýaly Asiýa Biba Britaniýada başpena bermek baradaky çağırslara goşuldylar. Bu varda çağırsatı Britaniyanın İçeri İşleri Ministri Sajid Javid'e yollundi. Hatta parlamentin 15 ağzatı kim kol oydu. Mundan bir hepte ön ölüm cezasını hüküm edilen 5 sağanın icesi Bibi 8 yıl türme tüsoğluğundan son Suud'un kararı bilen azatlığa göyverilipdi. Pakistan'ın yukarı Suud'unun çıkaran kararı aşı dinçilerin arasında kahır gazabı dörüttü. Türkmenistan Özbekistan'dan ova hojuluk tehnikalarının ve kurallarının ulu tapgarını satın alar. Bu varadaki değişikli kararı Prezident Gurbanuly Berdimuhamedow kol koydu. Dokumenta layıklıkta Türkmenistan'ın ova ve su hojuluk ministerliğine Özbekistan'ın Usano Atek Sport Paydarlar Cemiyeti bilen bağlısın şertnamasına koşmaçı ilalısı bağlısmağa ihtiyar verildi. Resmi maglumatda bunun bilen bağlılıktaki bahaları mealim edilmedi. Russiýa tarih boýunça energiýa terişdelerini ýarak hökümünde ulanyp geldi, häzir hem ulanýar. Bu merkezi we gündogur Ýewropa ýurtlary üçin energiýanyň diversifikasiýalaşdyrylmagynyň möhümdigini aňladýar, diýip Amerikanyň energiýa sekretary Rick Perry aýtdy.
We should no longer allow the Kremlin to use energy as a weapon.
Biz Kremlin energiýa terişdelerini ýarak hökümünde ulanmagyna ruhsat bermeli däldiriz diýip Peri Wengriň paýtagty Budapestde geçen medbuat ýygnagynda çykyş etdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Sowetiň döwletlerini Russiýadan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrman, muňa derek Amerikadan ýa-da beýleki ýurtlardan gazy akdyrmagy gazanjak bolýar. Täjikistanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti ýagny KDAM duşanbedäki rus harby bazasyna hüjümi planlaşdyrmakda şüphelenýän 12 adamyň tutuk edilendigini ma'lum etdi. Mundan öň täjik resmiýetleri bu maglumatlary red edipdiler. KDAM-yň medpuwat wekili Dilşod Abdualimow mundan bir gün öň Azatlyk radiosynyň täjik gullugynda peýda bolan maglumatyň dogrudygyny tasdiklady. Azatlyk radiosy howpsuzlyk gullukluklaryndaky ýakyn çeşmelerine salgylanyp, 4-nji noýabrda duşanbedäki rus harby bazasynyň goloýunda Islam döwleti ekstremistik toparynyň agzalary bolmakda şüphelenip, 12 adamyň eli salynandygy barada makala çap edipdi. İlk başta Abdualimow Azatlyk radiosyna bu maglumatlaryň hakykaty bap gelmeýändigini aýdypdy. Emma aradan bir salym geçenden soň ol şol pursat özünde anyk maglumatlaryň bolmandygyny aýdyp, Azatlyk radiosynyň beren habaryny tasdiklady. Täjikistanda has taýyry duşanbede Kulopda we Kurgontepede Russiýanyň 3 harby bazasy ýerleşip, olarda 7000 töwereg rus eskeri gullyk geçýär. Russiýa Şwitsariýanyň Davos şäherinde geçmeli bütün dünýä ykdysady foruma rus tutjarlary göwberilmese, onda Moskwanyň bu awroýly çäräni boykot etjekdigini aýtdy. Davos forumy ýanwarda geçirilip, oňa halkary tiýasy we biznes liderleri gatnaşýarlar. Mundunyň Amerikanyň gara tanawyna girdilen ençime rus milliarderiniň Sultanda Alek Deripaskanyň we Viktor Vekselberginiň bu çäre gatnaşmazlygy torulandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Britaniýanyň Financial Times gazeti munyň Washingtonyň basyşy sebäpli edilendigini aýtdy. Amerika Russiýanyň 2015-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna goşuldy diýilen aýplamalaryň çäginde Moskwany jazalandyrmak maksady bilen rus tutjarlaryna garşy sanksiýalary girdipdi.